Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Учылі асуджаны забойцы Віктара Хары. Стало вядома, што учылі да 15 гадоў турэмнага зняволення кожны асуджаны 8 адстаўных афіцэраў, якія былі датычныя да забойства ў 73 годзе спевака Віктара Хары. Нагадаю, што ён быў прыхільнікам прэзідэнта Сальвадора Альенды, левага палітыка, які быў зрынуты у выніку перавароту 11 верасня 73 года, які ўзначаліў генерал Піначэт. І разам з тысячамі затрыманых прыхільнікаў Альенды ён утрымліваўся на футбольным стадыёне Сантьяга, а праз некалькі дзён катаванняў ён быў забіты. Сёння гэты стадыён носіць імя Віктара Хары. Я сказаў вось такі ўступ, ну, больш, відаць, для маладых слухачоў, тых, каму 20-30 гадоў, бо мы з Юрыем Дракахрустам, які сёння ўдзельнічае са мной у перадачы «Сёння на свабодзе», канешна, памятаем тыя часы. Я дык ўвогуле нават памятаю тэлевізійны рэпартаж пра вось гэты пераварот па праграме «Час». Ну, а потым, як і ўсе савецкія школьнікі, мы, канешна, ўдзельнічалі ў мітынгах пратэсту. Ну, але мы будзем гаварыць не пра музыку, не пра 73 год, а вось пра цяперашні час. Вось, Юра, што-небудзь гэта нагадывае табе? У мяне от адразу ўзнікла паралель, калі я пачаў думаць, у мяне адразу ўзнікла паралель вось з гэтымі судамі над нацысцкімі злачынцамі. Праз 70 нават гадоў.
Ну так, так, таму што сапраўды 45 гадоў. Гэта, як той казаў, патыхае вечнасцю. Ну і, у прынцыпе, рэжым Піначэта, мы часам як бы з Гітлерам параўноўваем ўсё, што заўгодна, вось, што далёка не падобна на Гітлера, але тым не менш. Вот як бы столькі гадоў прайшло, столькі як бы здавалася б уже ўсё заіграна, а вот не заіграна. Прычым гэтыя людзі, па-першае, там это не адзін чалавек, там 8 чалавек. Они атрымалі кожны па 15 гадоў, ні многа, ні мала. Калі, умоўна кажучы, ім тады было, ну, гадоў 30, умоўна кажучы, ці там 40, это ўжо вельмі старыя людзі, яны памруць у турме. Калі яны вот поўны тэрмін адбудуць, то яны там і скончаць. Вось. І я бы сказаў, што вот в этом чылійскім кейзе ёсць адна асаблівасць. Справа ў тым, што Піначэта не скінулі. Піначэта не зрынулі ад улады. Ён правёў рэферэндум. Да, ён прайграў на гэтым рэферэндуме. Он аддаў уладу, але тады, пасля таго, як ён адышоў ад улады, ў Чылі шмат гадоў існавала такое як бы нефармальнае джэнтльменскае пагадненне паміж новай дэмакратычнай уладай і, скажам так, войскам, а шырэй той часткай чылійскага грамадства, якое падтрымлівала рэжым Піначэта.
Ну, тут варта нагадаць, што з самага пачатку, што Піначэт, ён быў галоўнакамандуючым сухапутнымі войскамі, і менавіта ў якасці галоўнакамандуючага ён браў удзел вось у гэтым перавароце. Між іншым, галоўнакамандуючым сухапутнымі менавіта войскамі ён застаўся да літаральна апошніх гадоў свайго жыцця фактычна.
Ну, справа ў тым, што я вот яшчэ раз вяртаюся да гэтай, так бы мовіць, цікавай асаблівасці, што вот у Чылі было нешта падобнае таму, што было ў свой час пасля смерці Франка ў Гішпаніі, так званы пакт Монклоа. Та там это была выразная, канкрэтная, як бы падпісаная проста бакамі дамова паміж як бы прыхільнікамі былога рэжыму і дэмакратычнымі сіламі. І яны пагадніліся: давайце мы не будзем як бы чапаць тых людзей, якія пралівалі кроў. Тых людзей, якія катавалі, якія забівалі і гэтак далей. Давайце, бо гэта грамадзянская вайна. Вот такая пазіцыя была ў Гішпаніі. І як би довгі гады гэта працягвалася. Дарэчы, можна, вот я прыгадаў Гішпанію, дарэчы, і в Гішпаніі гэта мяняецца. Вось новы прэм'ер Гішпаніі абвесціў пра тое, што ён збіраецца зрабіць такі вельмі сімвалічны жэст, прыбраць магілу Франка за так званай даліны загіблых. Это ў апошнія гады Франка загадаў пахаваць такая, ну, такая братская, братэрская магіла пад Мадрыдам. Вот. Дзе былі пахаваны і рэспубліканцы, і так званыя нацыяналісты, прыхільнікі Франка, і загадаў пахаваць яго там пад велізарным крыжом.
Прыбраць, вот. Прыбраць толькі Франка,
только
але
Франка,
не прыбраць
только...
іншых, там генералаў, афіцэраў.
Нет, справа ў тым, што як бы гэтая даліна загіблых стала месцам як бы шанавання з боку франкі, ну, так, так бы мовіць, неофранкістаў. Вось, цяперашняя левая ўлада, цяперашняя левая ўлада гэта не падабаецца, але вось як пераглядаюцца, у пэўным сэнсе, это ёсць і перагляд таго пакта Монкла. І ў Чылі таксама быў некі такі вот пакт, давайце мы не будзем варушыць мінулае, каб не уваліцца ў грамадзянскую вайну, каб не ўлезці ў грамадзянскую вайну. Ішлі гады, Пінашэт сышоў ад улады ў 89 годзе, і фактычна толькі на пачатку 10-годдзя, 10 праз 10 гадоў, яго сталі тузаць.
Ну, скажем, у 1998 годзе ён ўжо быў вымушаны фактычна... прасіць прытулку ў пэўных краінах. Яму было цяжка выехаць, наколькі я памятаю, там з Брытаніі ці з Іспаніі, дзе супраць яго былі ўзбуджаныя справы, паколькі грамадзяне гэтых краінаў, ну, іх блізкія былі забітыя. Словам, у яго ўзніклі вельмі вялікія праблемы, і выглядае, што і ягоныя суайчыннікі, мягка кажучы, не вельмі яго падтрымоўвалі.
Ну, я думаю, што там сітуацыя была складаная, звязаная з тым, што я кажу, ну, розныя людзі па-рознаму на гэта глядзелі. Хтосьці наўпрост як бы ў гэтым удзельнічаў, хтосьці падтрымліваў, таму што варта сказаць, што падзеі тыя 45-гадовай даўніны былі, скажам так, працэсам складаным. Сальвадор Альенде быў палітыкам вельмі левым, калі браць цяперашнія аналогіі, ну і так кшталту Уга Чавеса. Вось. І пратэст быў, да, это рабілі ваенныя, але і шмат людзей былі гэтым незадаволены ў чылійскім грамадстве. І акрамя таго, варта сказаць, што ў адрозненні ад шматлікіх пранунцыамента, якімі поўная гісторыя Лацінскай Амерыкі 19-20 стагоддзя, Пінашэт якраз здолеў зрабіць вельмі слушныя, вельмі пазітыўныя эканамічныя рэформы. У пэўным сэнсе, як бы досведам тых рэформаў, дагэтуль у значнай ступені жывіцца і жыве цяперашняе Чылі.
Так. Юра, вось тут два такіх моманты, якія, мне здаецца, мы павінны абмеркаваць, і дзве пазіцыі, якія парушаюць вот гэтыя падзеі. Я маю на увазі вось гэты суд у Чылі і тое, што ты прыгадаў у Іспаніі, магчымы вынас Франка з месца ягонага пахавання. Што я маю на увазі? Ну, ты ўжо прыгадаў пакт Монклуа, мы крыху пазней вернемся да яго, але вот ты цяпер сказаў пра тыя рэформы, якія рабіў Чылі. Вот калі ў 98 годзе пачалося гэта ўсё вакол Пінашэта, я чытаў такія каментары, у тым ліку, скажам, ну, людзей, якіх, ну, якія абсалютна прыхільнікі, дэмакраты, нават праабаронцы, якія казалі, ну, ўсё ж такі, вот, так, не быў ён залатым чалавекам, Пінашэт, але давайце глядзець па выніку. Давайце глядзець па выніку, што магло быць у Чылі, калі б там застаўся Альенде. Магчыма, там было б столькі ж ахвяр, а мо нават і больш, як іх было ў першыя гады Пінашэта, гэта раз. А другое, які вынік? Ну, ясна, што...
Ну, грубо кажучы, грубо кажучи, это могла бы быть другая Куба.
Другая Куба, так. Я уже не кажу там, что написали, что была бы цалком разбуранная господарка, я назрел, что уже была не в дальнем стане в 73-м годе. А Пиночет, так, зусим не анёл, але вот ён вывел, як бы то ни было, он вывел эту Украину, и вот вы зараз его переследуете. У той час, як масса коммунистичных лидеров, якія загнали свои краины у жабратство и на чьих руках кров просто десятков тысяч людей, они спокойно доживают, вы их не чапаете. Так вот, отрымливается, что не, вот это вердикт судовый, он просто ставит ну, некую кропку в этих спрэчках, так?
Ну, и так, и не. Справа в том, что так, махчима, але як бы умовный лад, и это умовный лад. Махчима, калі б не было гэтага пераварота, махчима, сапраўды, Чылі стала бы другой Кубай. Але пераварот адбыўся, і тыя забойствы, тыя катаванні, якія былі зроблены, яны былі зроблены не Альенде, а не былі зроблены Піначэтам і яго людзьмі. І варта сказаць, што тыя працэсы, а насамрэч шмат працэсаў было. Сам Піначэт, ну, фактычна, ён за краты тыя не патрапіў, ён просто быў вельмі стары, але працэсаў там было вельмі шмат, вельмі, вельмі шмат. Але судзілі, варта сказаць, ўсё ж такі людзей не за, так бы мовіць, прыслугаванне рэжыму. Рэжыму прыслугавалі многія. Судили, вот ты конкретно забил, вот ты конкретно посадил человека в вертолет и скинул в океан. И тому вот в этом сенсе, как бы, ну, можно сказать, что это полное обновление справедливости относно вот этой справы Хары про 45 годов. Але я все-таки звертаю увагу, что это был не просто процесс. Потому что я меркую, что это не тая справа, что 45 годов разбирались, кто его забил. Я думаю, что это было добро ведомо. Але это было политичное пытание. И, ну, чилийское громадство, причем все громадство, будьте большая частка его, ну, вот доспело до того, что, так бы мовить, что этих людей все-таки треба карать.
Часом вот доводится читать, что треба шерогу сучасных диктаторов, там, у той или иншей краине, так сказать, авторитарных лидеров, дать гаранты, что вот он, коли он доброхвотно сидит, посады, якую он там занимает 20 и кольки там годов, то, ну, яму будзе ўсё даравана, яму будуць гаранты недатыкальнасці, яму і сям'і, так сказаць, абы толькі сышоў. Вось выглядае, што вот такія рашэнні, як у Чылі і ў Іспаніі, яны таксама ставяць, ну, крыж на такой перспектыве. Не будзе даравана.
Я вельмі часта, насамрэч, зрынанне адбываецца шляхам некай здзелкі. Паміж апазіцыяй і рэжымам, паміж апазіцыяй і часткай.
Як было ў Чылі і ў Іспаніі, у прынцыпе.
Як было ў Польшы. У рэшце рэшт ніхто не зрынаў Ярузельскага. Это не так было, што вот сабраўся ў цэнтры Варшавы Майдан і скінуў Ярузельскага. Магчыма, калі б падзеі ішлі так, як, скажам, у Румыніі, ну, правда, это каштавала Румынии, и в той момент десятков тысяч забитых, вот, и гэтая кроў потым адлилася Румынии, але там адразу расстраляли, так сказать, Чаушеску, жонку, у Польши никого не расстреляли, у Польши так само был пэўны пакт Монкла, Ярузельского было за что посадить. Але его не посадили. И в этом сенсе, как бы, какого-то вот правила такого, что вот треба вот так, я думаю, его нема. Это залежит от краины, это залежит от расклада. Вот, как бы, на что готова, скажем, улада, на что готова оппозиция, як яна узваживая, як бы, моральные чинники, а с другого боку, ну, сапраўды рызыка грамадзянской войны. Справа в том, что, як бы, может отбыться революция, але яна николи не гарантованная от поспеху контрреволюции, між іншим. Досвід ситуации с Харой показывает, что так само вельми часто першапачатковые сделки, пакты, потым пераглядаюцца, і нават не іх удзельнікамі, а іх нашчадкамі.
Дзякую, сёння на свабодзе з вамі былі Юрый Даркакруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.